Radio Europa Liberă, știrile.
A fost ora 19 la microfon, Iosif Claimedeșan. Ministrul Ionel Blănculescu, președintele Autorității Naționale de Control, a afirmat în conferința de presă că agenții economici din România nu își declară profitul real.
Ajungem la concluzia că în țara noastră profitul declarat de către unii agenții economici este incorrect, este un profit mascat și că de fapt profitul real este de cel puțin 3 ori mai mare.
Ministrul Ionel Blănculescu, președintele Autorității Naționale de Control. Autoritatea Națională de Control a lansat astăzi o campanie împotriva evaziunii fiscale, campanie în care colaborează cu Garda Financiară și cu Oficiul Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor. Șeful acestui ultim organism, Ioan Melinescu, a declarat la rândul său că 80% dintre cazurile de spălare de bani reprezintă în România evaziune fiscală. Vremea coalițiilor de tip CDR a trecut, iar partidele care doresc să construiască un proiect politic comun trebuie să demonstreze că se bucură de încrederea electoratului și că pot lucra în echipă, a declarat purtătorul de cuvânt al PNL, Eugen Nicolaescu, citat de Mediafax. Deputatul PNL a făcut aceste afirmații ca reacție la declarațiile liderului PNCCD Victor Ciorbea, conform cărora, în perspectiva viitoarelor alegeri, este necesară o alianță formată nu doar din PNL și PD, ci împreună cu PNCCD, ca singură formațiune ce reprezintă familia creștin-democrată a partidelor conservatoare și populare. Purtătorul de cuvânt al PNL a declarat că intenția formațiunii sale este de a construi o alternativă viabilă la actuala guvernare nefastă pentru cetățenii României. Citând din nou, după alegerile din 2000, PNL a trecut printr-un amplu proces de reconstrucție internă și este pregătit să abordeze actul de guvernare într-o manieră nouă, diferită față de ceea ce s-a întâmplat în perioada 96-2000 și față de modul în care PSD gândește gestionarea banului public. În citatul. Eugen Nicolaescu a adăugat că PNL este dispus să analizeze doar ofertele care pot duce la întărirea dreptei în jurul PNL și la crearea, cităm, unei oferte serioase pentru cetățenii României. Reprezentanții opoziției parlamentare și neparlamentare din Republica Moldova au făcut declarații referitoare la modalitățile de reducere a datoriei pe care întreprinderea Moldova Gaz o are față de concernul rus Gazprom, în sumă de peste 1 miliard 200 de milioane de dolari, dintre care aproape 1 miliard revin regiunii transnistrene. Deputatul creștin-democrat Eugeniu Gârlă consideră că suma acestei datorii ar trebui recalculată pe motiv că ar fi fost exagerată considerabil de partea rusă. Liderul Partidului Social Liberal, Oleg Serebrian, crede că guvernul ar trebui să ceară autorităților de la Moscova stingerea acestei datorii din contul drepturilor de proprietate pe care Republica Moldova le-ar avea asupra unei părți a armamentului rusesc staționat în Transnistria. Aici, Radio Europa Liberă, continuăm difuzarea știrilor. Televiziunea de știri Al Arabia, care emite de la Cairo, a transmis astăzi o înregistrare de voce atribuită unui lider al rețelei Al-Qaeda pe nume Abdul Rahman Al-Naji, care cheamă la război sfânt islamic în Irak și la rezistență împotriva ocupației americane. Potrivit vocii de pe bandă, lupta împotriva americanilor continuă și în Afganistan. Autenticitatea benzii nu a putut fi confirmată. Ieri, o altă televiziune arabă de știri, Al Jazeera, care emite din Qatar, a transmis o nouă înregistrare video realizată, s-a afirmat, de organizație care acționează împotriva forțelor americane din Irak. Imaginile prezintă 5 bărbați mascați, purtând uniforme militare, arme semiautomate și lansatoare de rachete portative. Unul dintre bărbați citește un text semnat de o grupare care își spune Mișcarea de Rezistență Islamică Națională Irachiană, care anunță că își va intensifica acțiunile împotriva forțelor americane din Irak. Oficialul irachian, care este de fapt o ministru al comerțului, Yusuf Alani, a declarat că raționarea alimentelor, o practică introdusă pe vremea regimului condus de Saddam Hussein, va continua cel puțin încă un an. Alani a declarat agenției Reuters că a cerut administrației irachiene să continue sistemul prin care sunt distribuite populației alimentele de bază. Oficiali din Ungaria au făcut cunoscut că centrala nuclear electrică de la Paks va încheia un contract cu un consorțiu rus, grupul industrial Tvel, pentru extragerea barelor de combustibil nuclear avariate în cursul unui accident produs la centrală în luna aprilie acestui an. Președintele Consiliului de Administrație al Atomocentralei din Ungaria a precizat că firma rusă a fost selecționată printr-o procedură de contractare închisă cu numai 2 ofertanți. Sunt Iosif Claimedeșan și vă reamintesc că ascultați Radio Europa Liberă. Programele noastre continuă cu emisiunea Actualitatea.
Actualitatea.
Bună seara, domnilor și domnilor. La microfon, Radu Călin Cristea. Vacanța s-a terminat și primul ministru s-a întors la muncă după o ultimă zi de relaș vânătoresc petrecut în Ungaria la invitația omologului său, Peter Medeși. Nu se știe ce animale sau păsări a luat în cătarea puștii și nici cu ce trofee se va fi ales Adrian Stase. E cert însă că a participat la o vânătoare pentru elite, alături de, afirmă purtătorul de cuvânt al guvernului, personalități ale lumii politice și bancare din Ungaria și din alte țări europene. Într-un document torențial, atacând teme atât de numeroase de parcă n-ar fi avut contact cu realitățile românești de luni de zile, domnul Stase s-a referit la foarte multe lucruri, dând sfaturi, făcând recomandări, avertizând, în fine, punând țara la cale. Multe din dezvăluirile făcute de premier par să vină pe filiera șefului Autorității Naționale de Control, Ionel Blănculescu, ultimul campion lansat de PSD în acest sport național ce pare să fi devenit lupta actualei puteri cu corupția. Blănculescu a ieșit astăzi din nou în fața presei, flancat de reprezentanți ai Gărzii Financiare și ai Poliției Economico-Financiare. Aflat deocamdată în faza de grație eroică a activității sale, Blănculescu a lansat o sumedenie de amenințări înfricoșitoare, cele mai multe vizând munca la negru și pe cei circa 500 de mari datornici la bugetul de stat. Ioan Melinescu, președintele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, a dat publicității o statistică ușor derutantă, afirmând că, și îl citez, aproximativ 90% dintre persoanele care figurează în registrele de schimb valutar pentru că ar fi efectuat tranzacții cu acestea sunt fictive. Citat închis. Din moment ce tot a aflat asemenea grozăvite, poți întreba ce diligențe a depus oficiul condus de Melinescu pentru a penaliza infracțiuni de asemenea proporții. PSD a început rotația de toamnă a cadrelor, înlocuindu-i pe președinții filialelor de Alba, Caraș, Severin, Constanța, Dolj și Galați. Ies astfel din decor două personaje care au avut o presă foarte proastă, e vorba de Ioan Rus și Ilie Plătică Vidovici. Liderii PNL și PD au dat mai multe semnale în acest sfârșit de săptămână că vor fi necruțători cu acele filiale care se vor împotrivi alianței preconizate de conducerile celor două partide. Va fi foarte probabil un fel de gară pentru doi, PNL respingând astăzi net vaga ofertă a liderului Țărănis Ciorbea, care ar fi văzut și PNCD-ul în noua alianță. Săptămâna viitoare, conducerea PSD va discuta relația sa cu Partidul Umanist Român Pur. Comentând numeroasele divergențe apărute în ultima perioadă între cele două partide, liderul PSD Năstase a spus și citez: eu personal consider că această colaborare este utilă pentru partidul nostru, dar sunt conștient că și la PUR și la noi există păreri diferite. În fine, aceeași tradițională alergie a PSD față de sondajele de opinie unde este cotat sub așteptările sale. După ce inițial secretarul general PSD Agaton vorbise cu respect despre reputația Institutului de Sondaje Curs, PSD s-a răzgândit și același Agaton l-a calificat doar câteva ore mai târziu drept o făcătură ordinară. PSD a revenit astăzi asupra acestui obsedant sondaj pe care l-a garnisit cu calificative de genul ideologizant, partizan, cu raționamente fără substanță, bazându-se pe un mecanism de manipulare și creare a unei iluzii colective, etc. Și asta numai pentru că în sondajul Curs PSD a ajuns la cea mai slabă cotație de după ultimele alegeri, 41% din opțiunea de vot în luna august. Revenit așadar la Palatul Victoria, Adrian Stase s-a lansat în demonstrații amețitoare pe teme dintre cele mai diverse spre uzul prefecților și al președinților consiliilor județene. De la prețul cimentului la reeșalonarea datoriilor unor societăți, de la campania agricolă la starea industriei de armament sau la urmărirea din elicopter a zonelor ilegal despădurite. Venit probabil încă prea relaxat din vacanță, șeful executivului s-a trezit între altele, lamentându-se de faptul că investițiile românești în străinătate sunt foarte timide. O punere în pagina acestei sarabande de subiecte în corespondența Sabinei Fati.
Primul ministru a încercat la videoconferința cu prefecții să demonstreze că lucrurile merg bine în economia autohtonă. Datele statistice prezentate de șeful cabinetului de la București arată că producția industrială a crescut în primul semestru al acestui an cu 2,8% față de aceeași perioadă a anului trecut. La fel, producția de energie este mai mare cu 6,6%, iar exporturile au crescut cu 32,9%. Dar și importurile au crescut cu aproape 36%, ceea ce a dus în mod inevitabil la creșterea deficitului comercial. Adriana Stase declară că investițiile străine au crescut cu 9,6% față de anul trecut și că tendința rămâne crescătoară, dacă, bineînțeles, se vor finaliza privatizările programate pentru acest an. Însă, primul ministru nu pare să încurajeze investițiile străine. Astăzi, șeful executivului a acuzat cele trei grupuri străine care au preluat fabricile de ciment românești că au format un cartel pentru a ține sub control prețul cimentului.
Vrem să vedem că privatizările duc la creșteri de eficiență, de randament și scăderea ale prețurilor pe baza investițiilor care se realizează. Pentru că altfel, sigur, aceste lucruri nu au sens. Vrem să discutăm riscul apariției unor carteluri pentru impunerea unor prețuri la un anumit nivel. Trei mari firme asigură fiecare câte o treime din vânzările de ciment pe piața românească, practic la același preț.
Adriana Stase acuză, fără să le numească, cele trei grupuri străine care au cumpărat fabricile autohtone de ciment, Heidelberg, Lafarge, Holcim, fără să aducă însă niciun fel de dovezi. La ultima ședință de guvern, trei miniștri, Dan Ioan Popescu, Mihai Tănăsescu și Miron Mitrea, au propus, în condițiile legii concurenței, plafonarea sau blocarea creșterilor excesive ale prețului la tona pe ciment. Industria de ciment a fost privatizată în perioada 1997-1999, pe vremea când partidul domnului Năstase se afla în opoziție, iar intenția declarată a primului ministru de a începe controle amănunțite în perioada post-privatizare a unor societăți i-ar putea nemulțumi sau descuraja pe mulți investitori.
Vrem să vedem condițiile post-privatizare și investițiile și dacă aceste investiții sunt rezultatul aducerii de acasă de către aceste firme a banilor respectivi sau dacă nu, cumva, investițiile sunt realizate prin creșteri de prețuri la intern. Dorim să încurajăm investițiile străine. Dorim să continuăm privatizările, dar privatizări care nu doar să asigure schimbările de proprietate, proprietatea socialistă în proprietate privată.
Pe de altă parte, primul ministru recunoaște că firmele autohtone nu sunt în stare să ducă afacerile la bun sfârșit, risipindu-se în prea multe domenii de activitate.
Firmele românești se bat în România pentru ce a mai rămas de privatizat, fiecare încearcă să se extindă pe orizontală, trecând de la petrol, la nuclear, la turism. De toate fac firmele noastre și după o vreme descoperă că nu sunt în stare să le țină în viață. Și pe urmă apar problemele sociale, trebuie să vină guvernul să le rezolve problemele cu locurile de muncă și să ierte de datorii sau să reșaloneze datorii.
Cu toate acestea, Adriana Stase argumentează că firmele românești trebuie să fie susținute pentru a investi în exterior. Nu este foarte clar cum poate fi rezolvat acest paradox, dar pentru moment oamenii de afaceri autohtoni nu sunt lăsați de mafile locale să transforme întreprinderile nerentabile în parcuri industriale, după cum sugerează chiar primul ministru, care dă exemplul capacităților de producție nefolosite de la Plopeni, Moreni, Mija, Cugir. Primul ministru a readus în discuție și criza de la Aro, recunoscând că întreprinderea este în pragul falimentului și că nu e normal să fie ținută în viață prin comenzi de stat. Adriana Stase a pasat însă problema autorităților locale, care în această fază critică ar trebui să găsească soluții pentru cei care au lucrat la societatea de la Câmpul Lung Mușcel, amintind doar întreagăt că Aro s-ar putea salva privatizându-se și că există o ofertă în acest sens. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Primul ministru Năstase a jucat așadar pe foarte multe fronturi și mesajul său fluvial e foarte greu de urmărit tocmai datorită acestui bombardament în care vorbește de păioase, de ciment, de holdinguri, de rechizite școlare, de săl de sport, de combustibil și câte și mai câte. Cam pe nepusă masă, primul ministru s-a supărat foc, între altele, așa cum ați putut auzi și în corespondența Sabinei Fati, pe grupurile străine care domină piața cimentului în România. Detalii de la Andrei Manulescu.
Într-o serie de declarații asupra priorităților guvernului, premierul Năstase a menționat astăzi și ideea că vor fi verificate fabricile de ciment privatizate. Fabrici deținute de cele trei mari firme străine, Heidelberg, Lafarge și Holcim, care practic ocupă împreună întreaga piață internă. Și despre care trei miniștri au spus că ar avea înțelegeri monopoliste și că și-ar acoperi prin creșterea controlată a prețurilor de pe piața internă românească exporturile la preț de dumping. Analistul economic de la revista Capital, Constantin Rudnițchi, e de părere că în acest caz ar trebui aplicată pur și simplu legea, fără intervenția vreunui ministru.
Ceea ce cred că trebuie să se facă este o aplicare foarte strictă a legii, pentru că nu este singurul domeniu în care se pot face înțelegeri de preț, se pot face politici de monopol, se poate încălca legea concurenței. Ori din acest punct de vedere, dacă este ceva ciudat în ceea ce s-a întâmplat până acum, este că e nevoie de intervenția unor miniștri. Ar trebui ca acest lucru să se întâmple de la sine, prin aplicarea legii și respectiv prin aplicarea legii de către Consiliul Concurenței. Consiliul Concurenței are toate pârghile, are o lege foarte clară și în situația în care se constată că se întâmplă astfel de lucruri, deci lucruri care încalcă această lege, există acolo paragrafe în lege care aplică fie amenzi foarte mari, fie pot merge până la lucruri mult mai dure de tipul întreruperea activității sau obligarea întreruperii activității în România. Deci, cred că trebuie aplicată această lege.
Constantin Rudnițchi. O altă problemă expusă de premier la videoconferința de astăzi a fost aceea a creșterii deficitului comercial al României la 2 miliarde și jumătate de dolari. Analistul economic Florin Petria spune însă că această creștere e cauzată tocmai de politica de scădere a inflației.
În principiu, nivelul acestui deficit comercial, extrem de înalt, este adevărat, este prețul pe care îl plătim pentru menținerea inflației în cotele prognozate pentru acest an. Practic, ca să reușim o inflație sub 14%, Banca Națională a României a dus o politică valutară din care moneda națională a avut o oarecare stabilitate, practic s-a depreciat sub rata inflației față de valutele euro sau dolarul american. Este motivul pentru care, sub această politică valutară, importurile au devenit mai ieftine, relaționate la puterea de cumpărare, iar exporturile, din nefericire, nu au putut să crească în ritmul în care au crescut importurile.
Analistul Florin Petria crede că una din frânele importurilor va fi pusă automat odată cu venirea frigului, când cheltuielile mari cu întreținerea ale oamenilor vor scădea cererea de produse din import. Dar dacă numărul importurilor e deocamdată peste măsură, numărul șomerilor e tot mai mic. Cel puțin așa reiese din cele spuse tot astăzi de Adrian Năstase, potrivit căruia la sfârșitul lunii iunie ar fi fost 644.000 de șomeri, cu 30% mai puțin decât în aceeași perioadă a anului trecut. Dar despre asta iată ce părere are analistul Ionuț Popescu.
Cert este că numărul de șomeri n-a scăzut pentru că s-ar fi creat sute de mii de locuri de muncă, pentru că atunci creștea și numărul celor care contribuiau la fondul de șomaj, la fondul de pensii la și așa mai departe și nu ar mai fi fost în deficitul în care sunt, dar supapa cea mai mare o reprezintă sutele de mii de oameni care lucrează în afara țării. După părerea mea, adică locuri de muncă, dar pe care nu le-a creat Năstase, ci s-au creat în Spania, la căpșuni și în Israel, în construcții. Ceea ce nu e rău, dar este, cum să spun, incorect să spui că ai tu șomeri puțin și mai ales într-o perioadă de asta în care ești obligat să restructurezi economia românească.
Deci poate noi... că din potrivă un semnal bun ar fi fost să se spună că șomajul e mare.
Bineînțeles. Deci era dureros poate pentru un guvern, dar ăla era semn de restructurare. Că după aia reușeai tu să-i absorbi sau sectorul privat mergea atât de bine, e altceva. Dar așa, într-o perioadă de asta te mândrești că ai 6 și ceva la 100 șomeri, adică doar cu puțin mai mult decât în America.
Declarațiile de astăzi ale premierului Năstase sub lupa analiștilor economici. De la București, pentru Radio Europa Liberă, Andrei Manolescu.
Șeful executivului s-a referit, între altele, și la efortul special pe care l-ar face guvernul în chestiunea manualelor școlare pentru noul an de învățământ. Ca și în alți ani, totul e întârziat, se intră într-o parcă premeditată criză de timp, Și în vacarmul general, guvernul apelează la soluția salvatoare a unor tipografii și edituri cu o biografie foarte încărcată. Un reportaj realizat de Dan Răspopa.
Ministerul Educației încearcă în aceste zile să găsească tipografii de mare capacitate și edituri care să realizeze aproape 3 milioane de manuale pentru clasa a 9-a. Ministerul este dispus să aloce pentru această comandă peste 10 miliarde de lei, editurile urmând a fi angajate nu printr-o licitație, ci după simple negocieri. Șeful Serviciului de Relații Publice și Mass Media de la Ministerul Educației și Cercetării, Daniel Tomoni.
Nu e vorba de manuale noi, e vorba de aceleași manuale, e vorba de retipărire, nici de cum de manuale noi, mă refer din punct de vedere al concepției, nu al tipăriturii în sine. Atunci de asta, pentru că ei mai au un stoc anumite cărți de anul trecut și urmează să mai retipărească o parte din acele titluri, trebuie găsit un preț care să le satisfacă, pentru că să lucreze în pierdere nu e, cred că, hobby-ul niciunui editur. Și atunci e, până la urmă, o negociere. Asta e cuvântul care se potrivește.
Șeful Serviciului de Relații Publice și Mass Media de la Ministerul Educației și Cercetării, Daniel Tomoni. Directorii de edituri susțin la rândul lor că reprezentanții ministerului nu au negociat prețurile pentru realizarea manualelor de clasa a 9-a, ci au oferit, fără să țină seamă de costurile reale, până la un euro pentru fiecare carte. În aceste condiții, editurile mari refuză să colaboreze cu ministerul în schimbul sumei cuprinse între 18.000 și 32.000 de lei per bucată manual. Directorul de marketing de la Humanitas, Mihaela Marin, este de părere că instituția condusă de Alexandru Atanasiu încearcă acum, cu puțin timp înainte de a începe noul an școlar, să scoată cărțile amintite fără să dispună de prea multe fonduri, mizând însă pe ajutorul material și financiar al editurilor.
Dacă se lua decizia asta de acum un an, probabil că existau niște licitații, o organizare, sau așa, impunerea unor prețuri care nu reflectă, cum să vă zic, totuși editurile nu sunt comisionari de hârtie și cerneală tipografică. Noi vindem niște cărți, totuși, sunt o valoare în sine cărțile. Nu, o carte în România nu poate să coste acum sub un euro, oricât de subțire sau colorat ar fi ea, sau n-ar fi. Este o hotărâre luată foarte târziu de către ei, pentru care n-au fonduri și vor să ceară editurilor suportul financiar ca să finanțeze acest proiect, numai că e un suport financiar care nu se justifică. Noi am mai făcut niște reeditări pentru manualele de gimnaziu foarte perdante și acum chiar nu mai avem de unde să pierdem. Înseamnă decapitalizarea pe an ce trece această afacere cu ministerul și cu manualele.
Directorul de marketing al editurii Humanitas, Mihaela Marin. Printre puținele edituri care se pare vor colabora cu Ministerul de Resort pentru realizarea manualelor de clasa a 9-a, este și editura didactică și pedagogică, aflată în subordinea instituției respective. Nici măcar editura Aramis, aparținând lui Sorin Peneș, un apropiat al Partidului de Guvernământ, nu este prea interesată de colaborarea cu Ministerul Educației, singurul manual pe care aceasta îl va realiza fiind cel de educație muzicală. Directorul general al editurii Humanitas, Dana Papadima, spune că Ministerul Educației urmărește să scoată manualele pentru clasa a 9-a fără bani și să rezolve în același timp și o chestiune electorală.
Chestiunea este însă tot politică, e o poveste electorală, vor să facă aceste cadouri cu niște manuale care au valabilitatea un an, atât, că de la nu se vor schimba, pe spezele noastre. Iar noi nu vom semna contractul pentru că nu avem posibilitatea. Nu ieșim în niciun fel în prețurile pe care le impune ministerul și atunci nu vom semna contractul.
Directorul general al editurii Humanitas, Dana Papadima, mai spune că Ministerul Educației a încercat în timpul așa ziselor negocieri să orienteze editurile spre anumite tipografii.
Să fii și tipograf și să fie comanda ta direcționată spre anumită tipografie este o afacere. De pildă, nou, ministerul a indicat 3 tipografii preferabile. Monitor Oficial, Megapress și Coresi. Ca și cum n-am putea să lucrăm cu furnizorii noștri tradiționali. Ori, eu lucrez cu Coresi și în condiții foarte bune. Coresi care ia hârtie de la Călăraș. Dar nu lucrez cu Monitor Oficial și nici atât cu Megapress. Ministerul a luat niște prețuri jenant de mici, suprarealiste, de la niște furnizori de servicii, de la 3 tipografi și încearcă să ne impună nouă să lucrăm la aceste prețuri de tipografie, adică să lucreze în locul nostru, să ne facă nouă afacerea. Eu nu lucrez cu Monitor Oficial, nici cu Megapress. Megapress este trustul Megapress care știți prea bine de atâția ani se tot discută, este un partener politic. Deci nu lucrez cu ei, lucrăm cu tipografii noștri tradiționali, mai buni sau mai răi. Această poveste cu contractul ne prejudiciază atât de mult din punct de vedere economic, încât e mai rău decât o păruială politică. Iar noi, Humanitas, nu vom semna contractul în aceste condiții. Ar însemna să-mi bat joc de aceste cărți, pentru care s-a muncit atâția ani.
Directorul general al editurii Humanitas, Dana Papadima. Așadar, singurele edituri, puține la număr, care vor realiza manualele pentru clasa a noua, vor fi, se pare, cele care nu execută curent comenzi de cărți școlare. Doar acestea, poate, vor considera tentantă oferta Ministerului de până la un euro pentru fiecare manual. Rămâne de văzut unde va găsi conducerea Ministerului de resort în cel mai scurt timp editurile specializate care știu la cât se ridică toate costurile reale pentru realizarea de manuale, având în vedere că până la debutul noului an școlar mai este foarte puțin. Dan Popa, Radio Europa Liberă, București.
Din nou la Ionel Blănculescu, cel mai în vogă justițiar scos în față de PSD. Șeful nou înființatei Agenției Naționale de Control promite măsuri necruțătoare, țintele sale declarate fiind mari rechini ai evaziunii fiscale, ca și economia subterană. Relatează Tania Radu.
Ionel Blănculescu, șeful Autorității Naționale de Control, spune că a lansat ordinul de luptă împotriva evaziunii fiscale. Formula militaroasă ar trebui să ne facă să înțelegem că autoritățile statului sunt în sfârșit hotărâte să ia taurul de coarne. Ministrul Blănculescu vorbește de 2 până la 4 miliarde de dolari anual, care n-ar ajunge la bugetul statului, precum și de 56% dintre firmele controlate în ultima campanie a Autorității Naționale de Control, care ar practica evaziunea fiscală prin neîntocmirea facturilor sau a bonurilor fiscale. 3 sunt domeniile cele mai vulnerabile. Ionel Blănculescu.
În jur de 2 miliarde de dolari reprezintă sume evazionate din domeniul în special petrolier, dar și din celelalte 3 domenii principale de activitate, alcool și produse din alcool, servicii și construcții, operațiuni de import-export și nu în cele din urmă, unele activități mai puțin cunoscute, este vorba de asistența juridică desfășurată pe anumite zone, chiar de activități notariale care permit evaziuni fiscale.
Schemele evaziunii fiscale din România par destul de bine cunoscute autorităților, ceea ce lasă neexplicat de ce nu s-au luat până acum măsuri convingătoare. Rambursările ilegale de TVA acoperă un procent foarte mare din fraudele fiscale. Ioan Melinescu, președintele Oficiului Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, spune că autorii rambursărilor ilegale sunt 50% cetățeni străini, în special irachieni și chinezi, în asociere cu 50% cetățeni români. Străinii ar acționa în România sub identitate falsă, adesea sub mai multe identități. Există investitori străini care dețin în acest fel chiar sute de firme fantomă folosite la scoaterea din țară a unor mari sume de bani. Șeful Oficiului pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor susține că 80% dintre cazurile de spălare de bani reprezintă în România evaziune fiscală. În opinia autorităților, agenții economici se situează în masă în afara legii. Cel puțin așa rezultă din afirmațiile comisarului șef adjunct al Gărzii Financiare, Marian Pașulea.
Imensa majoritate a societăților comerciale își plătesc salariații la negru. Nu vorbesc de societățile serioase. Vorbesc de miile de societăți care preferă să-și plătească salariații cu salariul minim pe economie și în realitate, prin inginerii financiare, să-și scoată sume importante de bani cu care își achită diferențele de salarii.
Cele mai frapante rămân totuși cifrele furnizate de ministrul Blănculescu legat de modul în care firmele își declară profitul.
La nivelul anului 2002, în România, cifra de afaceri cumulată la nivelul agenților economici a atins 80 de miliarde de dolari. Rata profitabilității declarată de agenții economici s-a situat la numai 6,6%. Având în vedere un raționament fundamentat în toată practica occidentală, faptul că investitorul niciodată nu va investi sume de bani care să nu aducă un câștig net de cel puțin valoarea dobânzii bancare, dacă nu mai mult, ajungem la concluzia că în țara noastră profitul declarat de către unii agenți economici este incorrect, este un profit mascat și că de fapt profitul real este de cel puțin 3 ori mai mare.
Ionel Blanculescu. Iată și comentariul unui finanțist, senatorul liberal Dan Radu Rușanu, fost secretar de stat la Ministerul Finanțelor.
Înseamnă că de 3 ani...